بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أن يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى مؤمنين سورة سدام اللي يتنسى آياتا الله سبحانه وتعالى دائمي خوفة بلد قلب لرى سرب سرديان mu'min musulmonlarni sifatlarini bayon qilib mana shu zotlar xayriyotlariga yaxshiliklariga ostayotgan ekanliklarini va hamda ana shu xayriyotga qo'ygan qadamlarida albatta ana shu xayriyotlariga yetib ana shundan uzib ketishliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Bu oyat yuqoridagi biz bu dunyoda farzandlarimiz dunyolarimiz kamimasdan to'la to'kis ketyapmiz shariat amallarini qilmasak ham Allohga Allohni rasuliga qarshi bo'lsak ham bizni savdogarchiligimiz dunyoviy muomalamiz orqaga ketmayapti deb xotirjam bo'layotgan odamlar Alloh bizga yaxshilikni iroda qilsinmikin biz yaxshilik tarafga ketayotgan ekanmizmi deb o'zlarini mana shunday o'ylayotgan shaxslarning harisdagi haqiqiy yaxshilik tarafga ketayotgan shaxslarni sifatlarini Alloh bayon qiladi. Mana avvalgi darsimizda 54-chi 55-chi oyatlarda mana shu moli davlat berib qo'ygan bo'lsak va bizlarga farzand berib qo'ygan bo'lsak ular o'ylashyaptiki yaxshiliklar bilan Alloh bizga shoshilib qolibdi bizga yaxshiliklarni beryapti demak bizni yo'limiz to'g'ri ekan deb o'ylashayotgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday tasavvur qilib o'ylayotgan shaxslarni balla yasarun balki bular sezishmayapti mana shularga berilayotgan ne'matlar bularga berilayotgan mol davlatlar farzandlar bularga imtihon uchun mana shunday bu ne'matlarni berilsa ham bular Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lsalar ham bularning davlatlari ne'matlari qolmasdan davom etishligi ularga istidrof ekanligini unutishyapti bular sezishmadilar deb Parvardigor mana oyatni xotimalagan edi. Hozirgi darsimizda Alloh subhanahu va taolo mana qilayotgan amallarda doimiy Allohni rizosini axtarib bosayotgan qadamlarda ham mana shu bosayotgan qadamimizdan Alloh rozimikin Allohning rizosi bormikin
yani mana shunda bizga viloyat yozilarmikin, Allohdan azob bormikin deb doimiy xavfda turadigan mo'minlarni Alloh subhanahu va taolo xayriyat tarafga o'tayotgan mo'minlar deb hisoblab beryapsan. Innallazina hum min khasyati rabbihim mustaqim. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqqanliklardan doimiy qalblari alamda, doimiy hassos turadilar. Qaysi bir amalni qilayotgan bo'lsalar, mana shu amalni qilyapmiz. Alloh rozi uchun, shariatga muvofiq uchun, yoki Allohning g'azabiga duchor qilarmikin deb doimiy qalblari hassos, ana tikilib turib amal qiladigan mu'minlar. Ana mu'minlar yana yaratgan parvardigorlarini oyatlariga iymon keltirgan. Iymon haqiqiy Alloh xohlagandagi iymon. Bu tilda iymon keltirib, a'zolar bilan tasdiq qilmasdan, amal qilmasdan o'tishlik emas. Iymon Alloh subhanahu va taolo Qur'onda buyurgan yaxshilik amallarga iymon keltirib, Alloh buyuribdi deb hayotga tasdiq qilib amal qilinsa, haqiqiy iymon bo'ladi. Lekin mana shu farmonlarni Alloh buyuribdi, Allohni tuzisan deb mana shunga iymon keltirdik deb o'tib ketaveradigan bo'lsa, amal qilinmaydigan bo'lsa, bu iymon emas, bu yolg'on so'z. Ana gapirilayotgan so'zni qilinayotgan amallar yolg'on deb ana inkor qilyapti. Demak, haqiqiy iymon Allohning oyatlariga bo'lgan iymon, ana qalb bilan tasdiq qilingandan keyin Qur'on oyatlarini buni hayotga tatbiq qilishlikda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday mu'minlarga mana 62-chi, 61-chi oyatlarda mana sizlarga beriladigan mukofotlarni mana xabar beryapti. Yana ana shu mu'minlarning sifatlaridan vallazina hum bi robbihim la yushrikun. Bu haqiqiy mu'minlar yaratgan parvardigorlariga biror narsada shirk keltirishmadilar. Shirkni aytib o'tganmiz. Bizni tasavvurimizda shirk, mushriklik deganda ayolimizga faqat bitta toshdan yasalgan butni qo'yib qo'yib, ana shuni atrofida tavof qilib, ana shunga sig'inishlikni shirk deb tushunib qolganmiz, mushrik bo'ladi deb tushunib qolganmiz. Lekin ba'zi bir so'zlarda, ba'zi bir o'zimizni tasavvurlarimizda, ba'zi bir qalblarimizga keladigan e'tiqodlarda ham shirklar paydo bo'ladi. Ibn Abbosdan rivoyat qilingan buni bir qancha marta aytib berganmiz. Yana qaytarishlikka lozim kelyapti mana shu shirk to'g'risida. Shirk deydilar, kimni qalbidagi bo'ladigan shirk, qorong'u yuzdagi qora toshni ustidagi qora qumursqani o'rmalashdan ham ko'ra maxfiy ravishda shirkchilarni qalbida yuradi dedilar. Ana shuning uchun mo'min musulmonlar doimiy qalblarini tiktirib hassos bo'lib turmoqlari kerakki, qaysi bir tarafdan noto'g'ri e'tiqod kirib qolmayaptimi uchun falonchilarga suyanib, falonchilarga sig'inib qolmayaptimman deb qalblarini tiktirib turishlari kerak. Falonchilardan madad kutib qolmadimmi uchun, falonchilardan men xavfda qolmadimmi uchun deb doimiy qalblarini tiktirib, yordam kerak bo'lsa faqat Allohdan so'rab, xavf bo'ladigan bo'lsa faqat Allohni o'zidan qo'rqib, qalblarini tinchlik mustafo qilib hayot kechirgan odamlar shirkdan xoli bo'lgan odamlar bo'ladilar. Ba'zi bir e'tiqodlarda, tasavvurlarda mana arablarda ba'zi bir so'zlar bo'larkan, agar g'oz kechasi ovoz berib yubormagan deydi, bizga o'g'ritar edi. G'oz ovoz berib yubordi, biz uyg'onib qoldik, o'g'ri qochib, yaxshi o'g'ri tushmay qoldi deydigan mana shu so'z ham shirk ekan. Ana shu o'g'ri tushmaganligini g'ozni ovoz berib yuborganligiga, yoki itni hurganligiga itborligi uchun mana shu itvorlaganligi uchun o'g'ri tushmadi deb turib e'tiqod qilishlik mana shu ham shirk ekan. Albatta biz o'zimizni ba'zi bir so'zlarimizda bor buni aytganmiz, yana bir takroran aytamiz. Ba'zi bir shogirdlarimiz ustozlariga qandaydir bir hunar o'rgatgani ham ikirib berayotgan paytda avvalo xudo mana qolaversa o'zlari deb turib topshirib kelinadi. Mana shu ham sirkni o'zi, ana shu ustozini go'yo Alloh subhanahu va taoloning yoniga qarish qilib qo'yilyapti. Bunday narsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga aytilgan paytda payg'ambarimiz darhol qaytardilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, Alloh xohlasa, siz ham xohlasangiz" deganda darhol qaytarib, "Aj'altani lillahi niddan." Allohni meni Allohga sharik qildingmi dedilar. Darhol qaytardilar. Bunaqa so'zlarni qabul qilganlar yo'q. Albatta mu'min, haqiqiy mu'min musulmon bo'ladigan odamlar qalblardan mana shunaqa tasavvur, mana shunaqa xurofiy e'tiqodlar paydo bo'lib qolgan bo'lsa, bilmagan holatda paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, darhol mana shularni chiqarib tashlamoqlari kerak bo'ladi. Mana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning kitoblarini bayon qildiki, ular Alloh subhanahu va taolodan xavf qilib qo'rqqanliklaridan doimiy qalblarda shunaqa bir istoq, doimiy bir qo'rqinch bor. Ana shunga bir shirklar kirib qoldi. Lekin ba'zi bir noto'g'ri tasavvurlar qalbimizni o'rnab qoldi. Lekin deb qalblarini tiktirib, ba'zi bir noto'g'ri e'tiqodlar kirib qolgan bo'lsa, darhol ana shuni qaytarib tashlaydilar. Ana shirk kirmasliklarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني المؤمنين حقيقي كم مسلمين ستلردان والذين يؤتون ما أتوا إلى قندي بربر عمل لقلسة ديجان بسلر يعني قندي بربر صوغة صدقات لرنا خيريات لرنا بيرا ديجان بسلر بيرياتر تاكلرد قلبلر علملنب بيرادا qaysi bir amalni qilayotgan paytlarida, namoz o'qiyotgan paytlarida ikki rakat namoz o'qisalar qalblari alamlanib o'qiydi. Mutakabbirona, men mana shunday qilyapman, men sadaqa qilyapman, odamlarni ko'plablarga ziyofat qilib beryapman deb g'ururlanmasdan qalblari ezilib turgan holatda amal qiladilar. Alloh qabul qilarmikin? Alloh rozi bo'larmikin? Mana shuni riyodan xoli qilib saqlab Allohning huzuriga salomat olib borarmikinman deb qalblari alamda turadilar. Annahum ila robbihim raji'un. Ular Alloh subhanahu va taoloning huzuriga qaytmoqlaridan bir kun boramiz, bir kun borgan paytimizda mana shuni samarasini toparmikinman, mana shu amallarim Allohning huzuriga qabul bo'ldimikin deb qalblari alamlanib turadigan mu'min musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo maqtayapti. Mana shu oyat xususida Oisha onamiz roziyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga savol bergan ekanlar, "Ya Rasululloh, mana shu mu'minun surasini 60-chi oyatida "Vallazina yu'tuna ma ataw va qulubuhum bajila" oyatini aytdi. Ya'ni qilayotgan amallarini bular qilishadilar, qalblari alamlangan holatda degan oyat ekan. Demak, bir o'g'ri o'g'irlik qilayotgan paytda qalbi alamlanib, mana shu jinoyat ishni qilyapmanda, yoki bir buzg'unchi buzg'unchilik qilayotgan paytda, men mana shunday buzg'unchilik qilyapmanda deb qalbi alamlanib qilayotgan odammi yo qalbi deb so'ragan paytlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunga nihoyatda chiroyli tushuntirib, bunga nihoyatda bir ilohiy Alloh iroda qilgan ma'noni tafsir qilib ifodalab bergan ekanlar. Ana ular qilayotgan amallarini qaysi amal bo'lmasin, Alloh rozi bo'larmikin, Allohning huzurida qabul bo'larmikin deb qalblari alamlanadi. Qilayotgan sadaqatlari, xayriyatlari bo'ladigan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taoloning rizosiga muvofiq bo'lsin, Alloh qabul qilmay, qabul qilmay qo'yarmikin deb xavf qilganliklardan qalblari alamlanib turadi deb farqlab bergan ekanlar. 61-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan ikkita sifatdagi mu'minlarni mukofotlarini xabarini beryapti. Ulaika yusari'una fil khayrot. Mana shunday odamlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib
daimiy qalblari xavfda bo'lib turgan shaxslar va hamda Allohning oyatlariga haqiqiy iymon keltirgan shaxslar qilayotgan amallarini Alloh rozi bo'larmikin, Alloh qabul qilarmikin deb qalblari doimiy alamda bo'lib Allohga qaytishliklaridan ham Allohning huzuriga quruq biror narsasiz amalsiz borib qolarmikinman deb qo'rqib qalblari alamlangan shaxslar mana shu odamlargina xayriyatlarda tamomiy yaxshi amallarda tez qadam qo'yib ana shu yaxshiliklarga oshiqayotgan shoshilayotgan odamlar bo'ladilar. Mana shular Alloh subhanahu va taoloni ilmi azaliysida xayriyatga yetib xayriyatdan o'zib ketgan odamlar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat etyapti. Albatta mu'min musulmonlar hayotlarida qaysi amal mumkin, qaysi amal noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa Allohning salomiga sunnati rasulullohga qarab murojaat qilsadigan bo'lsalar hammasini haqiqatini topishadilar. Shariatda biror bir sunna qoladigan, biror bir noaniq muglaq bo'lib qolgan, muammo bo'lib qolgan joysi yo'q. Qaysi bir odam yaxshi amal qilayin, to'g'ri yo'l topayin, Allohning rizosini topayin deydigan bo'lsa, buni ham yo'li ochiq. Qaysi bir odam dalolatdan qaytadigan bo'lsa, amallarini kechirib, shariat farozusiga sanoqchi bo'ladigan bo'lsa, bunga ham mana shariat farozusi tayyor turibdi. Faqat bu yerda mo'min musulmonlar qalblarini tozalab, xayriyat tarafga tashlishliklari qoldi xolos. Agar shunaqa bir xayriyat tarafga oshiqadigan bo'lsalar, albatta Alloh subhanahu va taoloning huzurida mana shunday ajr bo'lgan, mukofot bo'lgan xayriyatlarga erishgan, xayriyatlardan uzib ketgan degan nomni olishadilar, juda katta marhamatga erishadilar. 62-chi oyatda ba'zi bir kishilarni mana ko'ngillariga kelsa, shunaqa ishlarni qilish bitta muqoldan kelmaydi, bu qiyin ish deydigan ba'zi bir dinni tushunmagan, Allohni tanimagan odamlardan sodir bo'lib qoladi. Shularga Parvardigor xabar beryaptiki, ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا الا وسعها biz biror insonni faqat taqatidagi bor narsaga taklif etamiz. Qur'on oyatlariga iymon keltiring, amal qiling deb taklif etgan desak, taqatida bor qo'lidan keladi, ana shunga qobiliyatli qilib yaratib qo'yib, keyin biz shuni mana shu amalni ado eting deb taklif etyapmiz deydi Parvardigor. Alloh subhanahu va taoloni taklifotlardagi adolatga bir tasavvur qilib nazar solgan paytimizda bir kishini oyog'i og'riydigan bo'lsa, dili og'riydigan bo'lsa, shariat ana shunga oyog'ing og'risa ham, diling og'risa ham tikka turib namoz o'qiysan demaydi. Oyog'i og'riyotgan bo'lsa o'tirib namoz o'qing. Ana o'tirishlikka ham imkoniyatingiz bo'lmasa yotib namoz o'qing. Shariatda majburlik yo'q, baribir mana shunday qiynalib bo'lsa ham qilasiz degan. Chunki Alloh subhanahu va taolo bir qancha Qur'on oyatlarida xabar beryaptiki, yaratgan Parvardigoringiz sizni toqatingizdagi bor narsaga taklif etadi. Zakot bering deb taklif etgan bo'lsa, nomingiz musobiga etgan paytda hozirsiz, ana bunday keyin bering deb Alloh buyuryapti. Biror insonga siz qiynalib pul topib harakat qilib ana shuni zakotini bering degan bir farz yo'q. Pul topmagan odam zakot bermaydi, hech qanaqa bunga taklifot yo'q. Ana Alloh subhanahu va taoloni qonunlarida ro'zaga kelsak, ro'zada inson kasal bo'ladigan bo'lsa, kasal bo'lsangiz ham ro'zani tutasiz, iloji yo'q degan qonun yo'q. Kasalmisiz, ro'zani ochib yuborasiz, sog'aygan paytingizda kunini kuni muqobiliga bir kunda mana tutib berasiz. Alloh subhanahu va taolo mana insoniyatni faqat toqatidagi bor narsaga taklif etamiz deb mana xabar beryapti. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ bizning huzurimizda bir kitob bor, لَوْحُ الْمَحْفُوظِ degan kitob. Ana shu kitob haqiqat bilan so'zlab turadi. Ana bular qanday amallar qilishgan, ana shularni hammasini Alloh subhanahu va taolo namoyon qilib beradi. Ana bularni hayotdagi qiladigan amallarini ham Alloh subhanahu va taolo lavhul mahfuzdan mana Qur'on oyatlariga mana yozib qilib tushirganligini xabar beryapti. Vahim la yuzlamun. Ana ular nomaya amallariga qilmagan amallarini qildi deb noto'g'ri amallarini yozib qo'yib ularga zulm qilinmaydi. Yoinki yaxshi amallarni qilishgan bo'lsalar nomaya amallariga yozilmay qo'yib ularga zulm qilinmaydi. Biror narsasida zulm qilinmaydi. Demak bular hammasini mukofotini to'la-to'kis olishadilar. Nuqsonlantirilmaydi. Xayriyat amallarinikini ham jinoyat amallarinikini ham nuqsonlantirmagan holatda qiyomat kunida ko'rishadilar. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni zalik hum laha amilun. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni xabar berib, balki mana shu mu'minlarga bo'ladigan marhamatdan Alloh subhanahu va taolo insoniyatni toqatidagi yo'q narsani taklif qilmasligidan ularning qalblari jaholatda, girdobda o'rab qo'yilgan jaholat girdobiga bu Qur'on oyatlaridan Qur'ondagi insonni baxt-saodatga chiqaradigan qonunlardan ularning qalblari girdobda. Walahum amalun min duni zalik. Ularni bundan tashqari bir qancha noto'g'ri amallari bor. Qur'on oyatlari mu'min musulmonlarga marhamatli nasib qiladigan oyatlar bo'ladigan bo'lsa, kofirlarga boshqa amallari bor. Ularni qalblarini, qaroqlarini to'ldirib turadigan behuda, zalolat, abas amallari bor. Hullaha amilun. Ular ana shu amallarni qilsadilar, o'zlarini, qaroqlarini, bo'shliklarini to'lg'azadigan zalolat amallari bor. Ana shu amallarni qilsadilar, ana shu amallariga yarasha jazolarini olsadilar. 64-chi oyatda hali hayotda mana shunday bir dabdaba hayot bilan mutrafin bo'lib shunaqa bir ne'matlarni eng intihosiga yetib hayot kechirgan odamlar iymon, islomsiz, ibodatsiz amallarni qilib bu dunyodan qoq quruq chiqib ketganlardan keyin yoki bu dunyoda mana shu ne'matlarga chilg'anib turgan paytlarida Alloh subhanahu va taolodan azob kutib qolgan paytlarining nolalarini, dod faryodlarini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Hatto iza akhadna mutrafihim bil azabi iza hum yajarun. Hatto iza akhadna mutrafihim. Ana shularning tantana bilan, dabdaba bilan hayot kechirayotgan shaxslarini, ahmiyolarini, boylarini, rasolarini, rahbarlarini azob bilan biz ishlab qoladigan bo'lsak, boshlariga balo keladigan bo'lsa, azob keladigan bo'lsa, izohul yaz'arun. Ana ular dod faryod qilib, ana endi nola qilishadilar. Biror bir qutuladigan o'rin bormikin? Tavba qilinsa, tavbani qabul qiladigan endi o'rin bormikin deb yolbarsadilar. Alloh subhanahu va taolo tarafdan ularga mana malaikalar tillarida javoblar bilar ekanki, la taj'arul yawma innakum minna la tunsarun. La taj'arul yawm. Bugungi kunda endi umringiz tugab bitib dalolat bilan o'tgandan keyin unda oxiratga ketayotgan paytda siz yolbarib dod faryod qilib bizdan nusrat so'ramang. Chunki sizlar biz tarafdan hech qanaqa himoyalana olmaysiz. Himoya qilib oladigan biror shaxsingiz yo'q. Bizni azobimizdan qutulmaysiz deb Alloh subhanahu va taoloni o'zini mana malaikalar yetkazishar ekanlar. Qad kanat ayati tutla alaykum. Qur'on oyatlari meni oyatlarim dedi parvardigor sizlarga tilovat qilingandi, o'qib eshittirilgandi. Hukumtum ala aqobikum tantisun. Qur'on oyatlarini o'qib eshittirilsa orqalariga qarab yumalanib ketgandek orqalariga tikilib ketardingiz. tarji'una qahqara, orqalarga qarab sizlar go'yo yumalanib ketgandek Qur'on oyatlarini eshitgan paytinglarda orqalarga qarab qotar edingiz. Istakbirina de, iymon ko'tarishlikdan o'zingizni mutasabbir qilib, katta olib, bizlar da'vat qiladimi, bizni o'rgatadimi, bizga aql bo'ladimi bular deb mutasabbirlik qilib qotgan edingiz. Ana ularni Qur'on oyatlarini eshitgandan keyin orqalariga qarab qotganliklarini, mutasabbirlik qilishganliklarini keyin ana shu holatda borishib kechasi bilan butlarini atrofida tavaf qilib to'planishib gaplashib maslahat qilib chiqqanliklarini bu Qur'on oyatlarini qanday qilib tushunsin, odamlarni qalbiga qanday qilib yetkazishligini ta'sirini man etsin deb kechqurun gaplashganliklarini ham Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Tamiran tahzurun. Ana bu jamoat bo'lgan ekanki, yatahaddasuna bil-layli hawla al-bayt. Baytulloh atrofida kechalari mana gaplashib turishlar. Tahzurun, ya'ni bular Qur'onni tark etib, buni ichidagi ma'nolarni qaralab, ularni to'g'ri yo'lga chaqirilgan urunlarini yomonlab qoralab, xalqni qanday qilib ana shundan jido qilsin uchun qanday qilib ana shundan odamlarni aynitsin degan maslahat bilan kechalarini o'tkazganliklarini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. 68-chi oyatga ketmiz, inshaalloh mana kelgusi darslarda davom etkizamiz. Bir xabarni eshittirib qo'ymoqchi edik. Mana shu xabar yoshlarimiz to'g'risida ehtimol bu noto'g'ri tasavvur bilan noto'g'ri tushuncha bilan bo'lgandir. Mana shu xat mana shu qarshimizdagi 15-chi maktabdan chiqdi. 10-11 sinf, bundan tashqari ba'zi bir sinflar yozilishda shu masjidga qatnaydigan bolalar deb yozilyapti. Lekin biz bundan taajjub qoldik. Chunki bir qancha paytlardan beri mana shu yerdagi domlalar ham, biz ham yoshlarga va hamda birodarlarga da'vat etilayotgan paytda shunday bir to'g'ri yo'l, haqiqat, kattalarni hurmat qilish, shunaqa bir hayotdagi kerak bo'ladigan narsalarni e'zozlash, saqlash to'g'risida munkar narsalardan saqlanish to'g'risida ana shunday bir oxirish degan narsada harom ekanligini Qur'on oyatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislaridan isbotlab hammasini ikki martalar aytib eshittirilgan edi. Hatto yozilishda ozodagarchilik yo'q. Ana shu bolalar qapir chiqib turishadi, maktabdagi derazalarni sindirishadi deb turib xat yozishdi. Shu xatda keyin mana shu bolalar gumbaz masjidiga qatlab namoz o'qishadi deyishdilar. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bizning ichimizda mana shunday namozxonlar bo'ladigan bo'lsa, bu islom axloqiga, iymon, Qur'on odobiga xilof amallarni qilishdan bo'lsadilar. Biz shunga tushunamizki, bu yerdagi namozxon yosh bo'lak bo'lgan bo'lsalar ham yosh musulmonlarni bu Qur'on bilog'i bilan payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlari bilan sug'orilayotgan avlodlar deb bilamiz. Ehtimol ular boshqa bolalardir, mana shu yerga kelmaydiganlardir. Balki kelayotgan bo'lsa ham mana shunaqa bir to'g'ri yo'llarni hali eshitmagandir, yangi qo'shilishgandir. Ularga bir og'iz gapirib qo'ymoqchimizki, mana shunaqa narsalar islomga, mo'min musulmonlarning axloqlariga tamoman yot narsa. Agar bizni mo'min musulmonlar, xususan mana shu yerga qatnaydigan yosh namozxonlardan mana shunaqa kamchiliklar sodir bo'ladigan bo'lsa, chunki bu yerdagi tarbiyani, da'vatlarni samarasi bo'lmaganligi chiqadi. Bu da'vatlardan biz foydalanmaganligimiz bo'ladi. Darslari yaxshi emas degan bir xatlarda yozilyapti. Mana shu o'rinda biz otalar ham, Qatayçalar mana yoshlar ham maktabda o'qiydigan bolalar ham tushunib qo'yaylikki, mo'min musulmonlar qandaydir bir sharoitlarda darslarni tayyorlamasa ham bo'laveradi, o'qimasa ham bo'laveradi deydigan gaplarni qandaydir bir sharoitda eshitib qolingan. Lekin birodarlar bilib qo'yaylikki, iymon islom bilan tarbiyalanib islom darslarini yaxshilab bilib, e'tiqodlarini mustahkam qilgandan keyin maktab darslarida a'lo baholar bilan o'qishlari shart mo'min musulmonlar. Chunki mo'min musulmonlar har bir o'rinda, ham mana ilmlarida, hunar ilmlarida hammasiga o'rnak bo'lishlari kerak bo'ladi. Ustun bo'lishlari kerak bo'ladi. Mana shunaqa maktablarda yaxshi o'qimasa ham bo'laveradi deydigan ilgari farazon bo'lgan bo'lsa, bu dinni tushunmasdan aytilingan so'z bo'lgan. Hozirgi mo'min musulmonlar hamma fandan oliy bo'lishlari kerak bo'ladi. Hamma fandan ustun bo'lishlari kerak bo'ladi. Kelajak avlod, kelajaklar mana shu mo'min musulmonlarni shunaqa bir hayotda amal qilib, hayotda kuchlarini kutib turibdi. Bular mana shunaqa o'rinlarda nihoyatda yutuq bo'lib, maktab bilimlarini ham iymon islomlarini mukammal qilgandan keyin yaxshi ta'lim olib, a'lo baholar bilan tugallab, yaxshi bilimdan bo'lishadigan bo'lsalar, xalqni xizmatiga, mo'min musulmonlarni, bashariyatning xizmatiga haqiqiy chin mo'min musulmonlar rahbar bo'lib, ayollarga boshchilik qilishgan paytlarida hammada xayr, baxt, saodat, adolatni ulasha oladigan chin mo'min musulmonlardan bo'lsadilar. Ana shuning uchun yosh birodarlarga bu aytilingan so'zlar tushunmasdan yozilingan bo'lsa ehtimol, lekin ba'zi bir mana shunday kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, maktablarda behurmatliklar bo'layotgan bo'lsa, birodarlar, bu islomga yot, islomga zid, islomga xilof amal bo'ladi. Maktabda ham mo'min musulmonlar ana shu maktabdagi o'qituvchilar oldida o'zlarini iymoniy, islomiy axloqlarini shunday ko'rsatib qo'ysinlarki, ularni ko'rgan paytda orqalaridan gapirib qasamno qoladigan ravishda bo'lsin. Bular kimkin? Bular insonmikin yo farishtamikin desin. Chunki ana shunda ularning holat tillari aytadiki, yo'q, bu farishtadan a'lo, afzal, chunki bu musulmon, kim mo'min, haqiqiy iymon bilan islom bilan tarbiyalangan farzand desin ularning ichki ko'rinishlari, ichki holatlari ham. Lekin ana shu atroflarga borgan paytda ba'zi bir g'ayri dinlardan, mana shunday din islomni bilmagan odamlardan shunaqa bir shikoyat qilinishlikka loyiq bo'lib qoladigan holat bo'lsa, bu mo'min musulmonlarga xilof bo'ladi. Mo'min musulmonlar islom axloqi, islom odobi bilan ha yosh bo'lishsinlar, ha katta bo'lishsinlar, albatta hurmat, bir-birlariga axloq, odob, ana shunaqa ba'zi bir qopirishdagi degan narsalar xususan mana shu masjidga yot birodarlar. Mana shu yerdagi namozxonlar bu narsani yomonligini 2-3 bordan eshitganlar. Bu narsa bu yerdan chiqishligi mutlaqo durust emas. Ana shuning uchun biz yosh birodarlarimizdan talabimiz, diniy iltimosimiz o'zlaridagi bo'lgan iymon axloqi, islom odobini, Qur'on ta'limini hayotda ko'rsatib qo'ymoqlari kerak bo'ladi. Ashob ikromlar ko'chalarda amal qilishgan paytda ularni holatlarini ko'rgan odamlar ana Qur'on kelyapti, ana sunnati rasululloh kelyapti degan. Ulardagi bo'lgan axloq odob Qur'on sunnati rasululloh bo'lib yetib chiqqan edi. Ana hozirgi mana shu yerdan ta'lim olib, mana shu yerdan va'izalardan eshitib o'rnak bo'layotgan farzandlar ham hayotga chiqib amal qilgan paytlarida ana Qur'onni bilog'i bilan sug'orilgan farzand mana shunday bo'lar ekan, sunnat bilan sug'orilgan farzand mana shunday bo'lar ekan deyishlari kerak bo'ladi. Biz ko'p o'rinlardan eshityapmizki, yoshlar shunday bir iymon, islomni shunday bir amalga qo'yishdilarki, xonadonlarda otalari, onalari namoz o'qimayotgan bo'lsa, ularni namozga kirishyaptilar degan xursandlik xabar kelyapti. Otalari shunaqa bir topirib ketayotgan bo'lsa, yosh avlodlar otalariga nasihat qilib, shunaqa narsalarni tashlayapti degan xabarlar kelyapti. Lekin ba'zi bir o'rinlardan ana shunaqa namozga qatnaydiganlar shunday ekan, ana shu sumalak atroflari doimiy iflos turadi degan so'zlar shunday bo'lyapti. Shu atrofdagi namozxonlar mana shularga qarashmaydi degan ta'na malomatlar bo'lyapti. Biz namozxon mo'min musulmon birodarlar ana shu ozodagarchilikni, axloqni, mana shu yerlar tozalanishligida ham o'zimizni odobimiz, axloqimiz, vujudimiz, ruhimiz tozalanishligida ham hamma tarafdan o'rnak bo'lib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Albatta, kelajakdagi bo'ladigan ba'zi bir kamchiliklarimiz bo'ladigan bo'lsa, ana shularni tuzatib, o'tmishdagi ketganlarga istig'for aytib, kelajagini endi albatta o'ylab, iymon islomga muvofiq kattalarni hurmat qilib, hamda ham hammadan ustun bo'lib, o'rnak bo'lib harakat qilishligimizga biz ham mana tilakdoshimiz duo qilib qolamiz. Bu yerda ham bir jamoatdan duo talab qilingan ekan, bir sinf oldilarini qoblari yo'q ekan, bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hamma yoshlarimizga ham tavfiq, rizqi, hidoyat nasib etgan bo'lsin. O'zlarini olgan ta'limlari, tarbiyalarini o'rnak qilib ko'rsatishliklarini Alloh nasib etsin. Mana shu birodarimizni, valdalarini ham Alloh subhanahu va taolo dardlariga shifo-inoyat qilsin. Rahmatga, rahmatga.